Hellige Gud, himmelske Far, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, tro i liv og død på Jesus, og omvende meg hver dag i et hellig liv og levne. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Den tekst som i dag er gitt oss som prekentekst, står skrevet i Markus evangelium i det 10. kapittel. Da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor.» Men han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham og sa til ham: «Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble ille til mote over den tale og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike.» Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Dette var ordene, Hellige Far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Vi sa ved gudstjenestens innledning at denne søndagen på særskilt måte gjør lov og evangelium til tema for det som skal frem for oss. Og det er nettopp det vi finner i den teksten vi nå har lest sammen. Nøkkelen til å forstå det som her står, det er nettopp å ha for øye hva Guds ord lærer oss om loven og evangeliet. Når vi hører disse to ordene, så skal vi minne oss selv om at alt som står skrevet i Guds ord, består av en av disse to ting, enten lov eller evangelium. Alt Guds ord kan deles i ett av disse to stykker, lov eller evangelium. Og i tråd med dette er det også slik at Gud har alltid to gjerninger han gjør når han vil inn i et menneskes liv. Herren døder og gjør levende, står det hos en av profetene. Han fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Og nettopp disse to gjerninger griper lovens og evangeliets gjerning i en sum. Loven døder eller dreper, mens evangeliet på sin side gjør levende det som var dødt, fører utarmede sjeler opp av dødsriket, at de skal få ha liv og salighet i Guds rike. Disse Guds to gjerninger henger sammen med de to måter som Gud har åpenbart seg for oss i sitt ord. Han har åpenbart seg for oss på den ene siden som den hellige Gud, og på den andre side som den kjærlige Gud. Og derfor kan vi også si det slik at loven, den åpenbarer Guds hellighet for oss, mens evangeliet, det åpenbarer Guds kjærlighet. Loven, det er jo innbegrepet av alle Guds bud og Guds krav til oss. Og når loven åpenbarer Guds hellighet, hva er det da som åpenbares? Jo, nettopp det at Gud som den hellige ikke kan tåle noen synd eller noe som ondt eller urent er. Det er jo nettopp det budene forbyr oss. Budene vil stanse og sette bom for alt som ondt er i våre liv og i våre hjerter. Og slik åpenbarer loven at Gud er en hellig Gud. For synd og hellighet, det er som ild og vann sammen. Det går ikke sammen. Der den hellige er, der kan intet som er syndig eller urent bestå. Det må brenne opp som støvfnugg i et bål. Loven åpenbarer Guds hellighet for våre hjerter. Og slik er det også at loven derfor krever fullkommen hellighet av oss, av deg og av meg. Vi hører av og til folk føre det ord i munnen at de sier, Gud kan ikke kreve mer av oss enn vi makter. Men det er ikke sant. For det er nettopp det Gud gjør i loven. Han krever alt. Han krever fullkommen hellighet av deg, av meg. Han forlanger langt, langt mer enn vi kan makte og vi kan evne. Derfor er det ikke sant det ord menneskene fører i munnen, når de sier Gud kan ikke forlange mer enn vi kan evne. Jo, det er det han gjør i budene, når han sier du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og du skal elske de neste som deg selv. Intet mindre er han tilfreds med i våre liv. Og derfor står det også gjentatte ganger som en sammenfatning av Guds lov i Skriften. Dere skal være hellige, like som Herren deres Gud er en hellig Gud. Loven krever fullkommen hellighet av oss, ingenting mindre. Og her, nettopp her, er det vi møter den unge, rike mann i teksten vi nå har for oss. Han var en forstander, eller rådsherre, leser vi i et av de andre evangeliene. En som altså hørte med blant folkets ledere, religiøse ledere. Han var antageligvis en forstander i en av de lokale synagoger. Han var meget rik, og vi forstår av måten han svarer Jesus på at han også var en meget from mann, som like fra barnsben, fra sin ungdom av, har lagt vind på å leve etter Guds bud. Og likevel så går han med en følelse av at det er noe som mangler. Og han fornemmer at Jesus må være den som kan hjelpe ham på vei. Og så lyder det spørsmålet som ofte kalles for det evige spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Uten å vite det, så byr dette spørsmålet som den unge mannen kommer med på en selvmotsigelse. For et menneske kan ingenting gjøre for å bli arving. Arving er man i kraft av å være barn. Man kan gjøre ganske mye for å bli arveløs. Men arv får du gratis og forintet, så sant du er barn. Men han spør altså, hva skal jeg gjøre for å arve? Og i det legger han for dagen det som er hans hjerte, hans liv, det som hele hans oppmerksomhet kretser omkring. Det som alle dager har betydd noe for ham. Hva skal jeg gjøre? Han er et menneske som lever under loven, slik Bibelen uttrykker det. Han lever i lovens rike. Og det som kjennetegner mennesker som har det slik, det er at de har den tro at de tenker, Guds lov er gitt oss for at den skal bryte syndens og det ondes makt i mitt liv og i mitt hjerte. Og dette strever de med, dette arbeider de på. og innrette livet etter Guds bud. De gjør hundrede gjerninger, tusener av gjerninger, i det håp at de stadig skal kunne en gang nå hellighet og rettferdighet i sitt liv. Hele håpet til slike mennesker er knyttet til at de skal kunne arbeide seg opp til å bli noe annet enn det de innerst inne kanskje aner. At de er syndere. Og så lyder alltid spørsmålet fra slike menneskers leber: Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og de tenker i sitt stille sinn også slik. Vi vet at dette er vanlig i dag som den gang. At har Gud gitt oss sine bud, så må det jo også være mulig for meg å oppfylle dem. Og så nærer de det håp å få makte det. Hele deres liv lever de ut i gjerningenes rike. Til slike mennesker skal vi merke oss, gir Jesus noe helt annet enn dem som kommer til ham med sin nød, sin fattigdom og sin hjelpeløshet. Til de som kommer på sånne premisser til Jesus, sier han: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Eller han kan si: Dine synder er deg forlatt. Frykt ikke. Men legg merke til, dette sier Jesus ikke til denne rike unge mannen. Han gir ham ikke noe evangelium. Tvert om, han forkynner ham loven og legger krav inn over livet hans. Det er som om Jesus vil si: Du vil gjøre, du har knyttet til håp til dine gjerninger. Ja vel, vær så god, da skal du sannelig også få prøve hva det er. Og så gir han ham loven i hele dens tyngde, legger den inn over livet hans og sier: Gjør det, så skal du se. Jesus gir ham altså bare lov og ikke evangelium. Hvorfor gjør Jesus det? Det er nettopp fordi loven av Gud er gitt en bestemt oppgave i våre liv. Den skal føre mennesket dit hen at de blir avslørt som de egentlige er. De skal møte veggen, for å bruke et slikt uttrykk. Loven er gitt ikke for å gjøre meg from, men for å avsløre at jeg nettopp er det motsatte av from og hellig. Loven er gitt meg som et speil som skal vise meg mitt sanne ansikt, rive av meg den fromme masken som jeg stadig prøver å gå rundt med, som består av pene, gode gjerninger. Det sanne ansikt som er synderens ansikt. Loven skal stille meg til veggs. Og vi merker, når denne unge mannen får høre Guds lov fra Jesu munn, hva sier han da? Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han trodde oppriktig det, fordi han hadde gjort en del ytre gjerninger som kalles for lovgjerninger i Bibelen. Men hjertet, er det i stand til å oppfylle Guds lov? Gud krever nemlig ikke bare den ytre gjerning. Han krever ikke bare hånden og foten min, at de skal gjøre gjerninger, men han krever fullkommenhet av hjertet. Dette hadde ikke den unge rike mannen skjønt. Og loven hadde ikke fått lov til å gjøre sin gjerning med ham til ende. Og derfor skjerper Jesus kravet. Gå bort og selg alt hva du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Nå lukkes munnen på den unge rike mannen. Plutselig så bringer dette kravet for dagen noe som var hans hjertes skatt. Det krav Jesus legger inn over ham avslører at hjertet til den unge rike mannen brøt det første bud. Han hang ved sin rikdom og sine penger, og drev avgudsdyrkelse på den måten. Om han levet aldri så pent og fromt, så var han en ugudelig avgudsdyrker, midt i alle sine gode gjerninger. Ett fattes deg, sa Jesus, og så rives masken av ham. Han hang ved sin rikdom og sine skatter. Det var det for mye for ham å forlate for å bli en Jesu venn. Og så går han bort fra Jesus i stedet for å gjøre det som Jesus ville ham bringe ham inn i. At han skulle bøye kne og innrømme sannheten om seg selv. At han skulle si, Herre, mitt hjerte henger ved pengene. Jeg er en avgudsdyrker. Jeg er en synder. Frels meg, arme, syndige menneske. Dit inn var det Jesus ville bringe ham med disse skarpe ordene, med å forkynne ham loven. Men han vil ikke bøye seg, og i stedet går han bort fra Jesus. Vender ham ryggen for å leve med mammon resten av sine levedager i stedet for med Guds sønn. Tenk å være i en slik situasjon og ha vært i sjelesorg hos Jesus og likevel gå bort som et fortapt menneske. Et dypt alvor ligger det inn over dette. Og så vender Jesus seg til disiplene og gir dem fra å ha gitt den unge rike mannen et ord som gjaldt ham konkret. Gir han disiplene en allmenn sannhet. Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike, og så blir de dypt forferdet. Og vi skal merke oss ut fra det som står i dette avsnittet, sett i sammenheng med andre avsnitt som Jesus lærer oss fra, både hos Markus og hos Lukas, at når han taler om rikdom i det som her står, taler han ikke bare om rikdom med henblikk på penger, men han taler med om den rikdom som gjør at et menneske står overfor Gud som en som tenker: jeg er rik og mangler ingenting. Slik kan et menneske gjerne føle seg og kjenne seg, når det synes om seg selv at det har oppfylt i hvert fall store deler av Guds krav. Mange mennesker lever nettopp som slike rike. Og denne rikdom, som heter selvrettferdighet, er det som mer enn noe annet hindrer mennesker fra å bli frelst. Og vi skjønner ut fra teksten at den rike unge mann var fanget i begge disse to slags rikdom, både den bokstavelige og det at han tenkte om seg selv: jeg har det, alt hva Gud krever har jeg gjort fra min ungdom av. Og så behøvet han ingen frelse. Hvor vanskelig det vil være for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike, sier Jesus. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Mange har utlagt dette ordet om kamelen og nåløyet slik at det skulle være en port i bymuren i Jerusalem som het Nåløyet, og at den var såpass trang at kamelene ikke kunne gå inn der uten at de ble lesset av. Dette stemmer ikke med de faktiske forhold. Det fantes ingen port i Jerusalems mur ved dette navnet. Men dette er et ordspråksuttrykk som jødene gjerne førte i sin munn for å beskrive noe som i bokstavelig mening er umulig. Den som er rik i denne mening av ordet, kan ikke komme inn i Guds rike, fordi han blir et menneske som ikke trenger frelsen. Han har ikke bruk for Jesus. Han er ikke så fattig at han trenger nåde. Selvrettferdighet er den farligste av all synd. Og ser vi etter ut fra det vi her har sagt, så forstår vi òg at dette er lovens aller fremste oppgave: å knuse vår selvrettferdighet, slik at vi blir de som vi virkelig er, syndere som i all vår hjelpeløshet og fattigdom trenger Jesus til frelse. Gud gjør to gjerninger i sitt ord, sa vi. Han døder og gjør levende. Loven døder, den avslører og river fra meg masken. Men hva gjør evangeliet? Evangeliet gjør døde levende. Evangeliet er slik at det nettopp er et ord til dem som har møtt veggen, som er gått fallitt med all sitt strev og all sin lovfromhet, og føler seg så usigelig fattige, fordi de vet med seg selv: jeg kan ikke komme til Gud med noe som helst. Tomme hender er alt jeg har. Et hjerte som er svart som kull, er sannheten om meg selv. Og slike mennesker som har det på det vis, som har hørt loven, de kjenner det ofte slik at de spør: kan Gud i det hele tatt ha med slike å gjøre som jeg er? De bever for Guds ansikt i frykt, fordi de kjenner seg selv så altfor vel. Til disse er det Jesus bøyer seg ned og reiser dem opp med tilgivelsens ord: vær frimodig, barn, dine synder er deg forlatt. Til de som står der med sin nød og sin fattigdom, er det han rekker ut hele sin frelsesskatt og rikdom med evangeliet i hånd. Og da lyder det annet ord, som nettopp er evangeliet, og som han har sendt ut i verden for å ta seg av slike som oss. Gitt til fattige, gitt til dem som ingenting er, for å løfte dem opp, at de skal få sete ved Guds høyre hånd, for del i bare nåde, bare velsignelse, bare forlatelse fra han som heter synderes venn. For legg merke til, det står ikke at han er venn til dem som er forhenværende syndere, men han er venn til syndere alle dager. Derfor sier apostelen Paulus, som nettopp levet i dette, dette var hans grunnleggende erfaring i møte med Jesus, at han ble fratatt alt det han trodde han hadde å rutte med. Gud plukket det av ham i møte med Jesus. Hvorfor? For å gi ham noe annet og langt bedre. Og dette skriver han om i Filipperbrevets tredje kapittel. Det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mere verd. Han for viss skyld jeg har lidd tap på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Ikke det jeg har av loven, men rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så er min gjerning kastet bort og lagt i grav, for at Jesu gjerning skal bli min egen. Så er alt mitt strev slik at det skal jeg få hvile fra, hvile, fordi jeg skal få lov til å stå på en annens verk og en annens gjerning, og vite at hva han har gjort, er nok til å bli frelst på. Jeg trenger ikke mer. Og derfor var det også det stadige omkved i apostelens liv, når Herren sa til ham: «Min nåde er deg nok.» Så traktet han ikke etter noe annet eller noe mer. Fordi nåden i evangeliet om Jesus var det eneste han behøvet og trengte. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.